Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiau Claude kai André Gacon havas la honoron ricevi signoron Ed Borsbaum el Nederlando. Ciu jare Ed Borsbaum venis el Nederlando prelegi pri la Esperanto literaturo en la somera curs programo de Cultura Centro Esperantista en la Schutzfond, kai li ciam venis en Bernon ancau prelegi por la auscultantoi de Svisa Radio Internazia. Ciare pro reorganizai demandoi ne occasis cursoi somerai en la Schutzfond, sed tamen Ed Borsbaum ne forgessis vin, carai auscultantoi. Dank al tio, vi giuos prelegaron pri la novai signifai esperanto libroi. Do Ed Borsbaum hodiau, se mi ne eraras, pri verco de Franz Mackking vi rapportos, nia fundamento sub lupeo, se mi ne eraras.
Yes, brave.
Eble vi diru unue, kiu estas Franz Mackking?
Yes, Franz Mackking estas, ja, kiel mi hazarde, ancau Nederlandano. Li estas conata en Nederlando, li estas tre competenta esperantisto kaj precipe laboras sur la campo de la propagando. Li ĉiam skribas al la ĝustaj gravaj gazetoj pri Esperanto, reagas se iu diras ion kontraŭ Esperanto en laŭ mi la plej profesia maniero.
Kaj nun pri lia verko, nia fundamento sub lupeo.
Yes, Franz Mackking estas sciencisto, li laboris, nun li emeritigis, en la Universitato de Wageningen, do li ancau science povas prescribi aferoin en Esperanto, kai tion li nun faris en tiu nova libro, kiu aperis en marto de ĉi tiu jaro, do ĝi estas tre freŝa libro. La titolo de la verko estas Nia fundamento sub lupeo.
Kaj la eldonejo
estas en Antverpeno, la Flandra Esperanta eldonejo. Ja, ĝi eldonas en la lastaj jaroj multajn
librojn.
De diversa qualito, por tiel diri, sed ĉi tiu estas laŭ mi eksterordinare interesa libro.
Kaj eble grava, ĉar multaj parolas pri la fundamento
yes.
Sed ofte sen kompetenteco, ĉu ne?
Ja, kaj ofte la homoj ne legas ĝin,
yes.
Simple parolas pri ĝi,
yes.
Kvazaŭ la leĝo, sed neniam legis la leĝon.
Yes. Do nun ni aŭskultas vin pri tiu libro.
Ja, la interesa fakto en ĉi tiu kazo estas, ke Franz Mackking, kaj mi ankaŭ tre estis surprizita, vere bone legis, atente legis la fundamenton. Kai li venis al interesaj konstatoj. Nekredeble.
Yeah.
Yes. Ekzemple, li dividis la libron en kelkajn ĉapitrojn. Unu ĉapitro temas pri la artikolo la. Kai estas ĉiam iom tamen iom konfuza afero tiun la, ĉar ĉu oni povas utiligi ĝin en tiu kazo aŭ ne. Do ankaŭ Franz Mackking estis en tiu problemo. Pro tio li kaptis la fundamenton por esplori la modelajn frazojn de Zamenhof. La unua afero estas, ke li faris surbaze de tiuj modelaj frazoj de Zamenhof klaran regulon por la uzado de la artikolo, ĉar ĝi ne estis tio memkomprenebla.
Esis nur dirite che la Franzo iusu la Franza metodo la Germano.
Yes.
Kai kiel fartiris, kiu ne povas gin usi, ne usu gin, no?
Ne vi pravas. Mackking, exemple, ni povas preni exemplon. Mackking malkovris, exemple, che pro la frasoi de Zamenhof, ni povas diri, che en Esperanto oni ne usu la articolon antaŭ propra nomo. Do ni diru exemple la roso, estas fundamenta fraso, appartenas al Teodoro, kaj ne al la Teodoro. Bone, sed Macking malkovris ke ankaŭ Samenhof mem en iu dormema momenteto ne sekvis sian propran regulon, ĉar li ekzemple donas frazon preĝu al la Sankta Virgulino. Kaj la Sankta Virgulino estas kompreneble unu persono, Samenhof mem uzis la grandajn literojn. Oni devus fakte en tiu caso forstregi la. Oni povas do diri ke en 95% Samenhof bone donis la ekzemplojn, sed kelkaj eskapis al la propra regulo de
Samenhof. Jesis komencanto? Jesis Esperanto komencanto?
Yes.
Ĉu vi havas aliajn ekzemplojn pri la sezono? Eble vi kredas.
Li, laŭ mi, alia grava regulo estas. Ja, ĉu mi povas diri ekzemple ke Macking kaj mi plene konsentas kun li, iom mete atakas ankaŭ PAC, la plena analize gramatiko, tiu fama tro dika verko eble. ĉar se oni relegas la ĉapitron pri la en tiu libro, oni devas tamen konstati ke Varanien kaj Kalocsai iom tro komplike donas la tutan terenon de la uzado de la ĉe propraj nomoj. Ili donas eĉ regulon ke estas nepre uzi kelkajn esceptojn ĉe propra nomo. Oni devas diri ekzemple la Monto Blanka. Ili preskribas tion, kaj tio estas kompreneble sensensa. Oni povas vere diri antaŭ propraj nomoj oni ne uzu la. Tio estas unu afero. Sed li ankaŭ prenas alian problemon. Samenhof donas belajn frazojn: neĝo estas blanka, lakto estas pli nutra ol vino.
Do generalaĵoj.
Yes. Tiuj generalaj kategorioj.
Ĝuste en la franca oni bezonus la artikolon.
Yes, aha, tiu mi ne scias. Sed oni povus kompreneble ankaŭ diri: la neĝo estas blanka, sed Samenhof mem ne faris. Do la regulo estas: en tiuj kazoj oni ne uzu la. Sed Macking ankaŭ malkovris, ke tiu regulo Samenhof sekvis por 95% proksimume. Li donas belan ekzemplon. Ekzemple, domo en kiu oni lernas estas lernejo. Tute korekta. Sed li donas alian frazon: la magazeno en kiu oni vendas estas vendejo.
Yes.
Tio strange. Aŭ oni uzas la magazeno kaj la domo. Do oni devas do tamen atenti ke en tiaj kazoj oni ne uzu la. Kaj laŭ mi la lernolibroj devas ankaŭ sekvi tiun regulon.
Almenaŭ ĝenerale la uzo nun iras tiun vojon.
Yes, tamen, yes, mi pravas. Yes. Sed estas bone ke oni surbaze de la fundamento ankoraŭ povas konstati tion. Ja, en tute mi povas diri ke Macking, tio estas kroma avantaĝo de la libro, ĉar estas multo de tiuj komplikaj gramatikaj priskriboj, sed Macking estas granda stilisto. Li havas tre klaran, simplan, puran stilon. Eble ni povas preni ekzemplon, ke Andrej bonvolas laŭdlegi parteton el la libro.
El ĉi tiu libro Esperanto aperas eĉ post lupea esplorado kiel elstara lingvo pro sia simpleco, kohero, klareco kaj internacieco. Ke ĝi bonege funkcias montris jam pli ol 100 jaroj da praktika uzado. Fundamento de Esperanto estis deklarita netuŝebla en 1905 dum la unua vere internacia Bologna Kongreso, la unua signifa elprovo de Esperanto. Ĝi tutkonvinke sukcesis, sed la mondo tion ĉi ne multe atentis. Post la terurajoi de la unua mondmilito, Esperanto fenixe reaperis. Ligo de nazioi dissendis en 1922 al ciui membrostatoi laudan rapporton pri la spertoi pri la lingvo. Grava documento pri factoi, sed neglectita de la membrostatoi. Tamen, Esperanto ade pli disvastigis. Post la abomenai suferoi de la dua mondmilito, Esperanto de nove ekviglis el la ruinoi. Gi atingis ciuin continentoin, kai disvolvis la eblon per gi ekkoni la mondan literaturon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Ed Borsbaum presentis al ni verkon de Franz Macking, Nia fundamento sub lupeo, aperinta ce Flandra Esperanto Ligo, cae venonce maine ni havos la honoron reaudi lin. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.